Benvidos a Raderín, a Radio do Monte Baliño.
Sempre emitindo con moito cariño.
Dende Pantón para toda a comarca, presentámonos Adriana, Paulo, Laia e un servidor, Tomás.
¡Bos días!
Nesta fermosa semana de case vacacións, queremos mostrarlle ao mundo o traballadores que somos neste cole. Somos poucos, pero contamos con moito. ¡Arrancamos!
Este curso temos un proxecto que se titula Miña Terra Galega, Galicia is Difference, por se sodes estranxeiros e non entendedes.
E ao longo deste programa queremos levarvos connosco a dar unha volta por Galicia, adiante. Animadesvos?
E non se van a animar? Pois claro que se animan, non digas parvadas.
E que mellor maneira de comenzar cunha das grandes con Rosalía, o alumnado de sexto infantil...
Para un momento... Especifica Rosalía de Castro, que esta xente nova, se lles dixo Rosalía, poñense a pensar na tra-tra.
Canta razón tes. Dicía que o alumnado de sexto de infantil preparou unha poesía de Rosalía de Castro, ben bonita e ben sentida. Escoitámola dentro podcast.
Lugar máis hermoso do mundo na terra, caquel que eu miraba, caquel que eu merera. Lugar máis hermoso do mundo na chara, caquel de Galicia, Galicia encantada. Galicia florida, calera ninguna, de flores cubetas, cubeta de espuma.
¿Quién o escribiu?
Rosalía de Castro.
Vai, Tes, teño corazón encollido.
Pois vai nos tirando que temos que seguir adiante. Que ven agora, compañeiros?
Agora veñen os sete nenos e nenas de terceiro e cuarto de primaria, que non teño moi claro o que van a facer. Alguén o sabe?
Ninguén o sabe, porque é unha sorpresa.
Ah, vale. Eu que pensaba que perdera o papel no que tiña anotado a súa intervención.
Non, Paulo. Non nos quixeron dicir o que ian facer porque así é máis emocionante. A ver que reconcho de Galicia nos levan. ¡Adiante!
Imos agora cun menú típico galego. Como entrantes temos polvo, tamén croquetas de castaña, tomates recheos de bonito, patacas recheas e nada máis.
Pratos principais galegos: empanada de atún caseira, polvo galega, almexas a mariñeira, arroz caldoso de marisco, gambas fritas, merluza galega, sorza galega, mariscada galega e, por último, almexas ao vapor.
E agora imos coas sobremesas galegas:
tillóns,
melindres,
orellas,
roscóns e torta de guitirís,
tarta de Santiago.
Para rematar, unha boa comida, unha rolda de chistes.
Por que os galegos disparan a auga para matar a sede? O galego va ao cine e a muchacha e a taquilla e dice: señor, está é a quinta vez que compra a entrada. O galego lle contesta: é que o desgraciado da porta non rompe.
Por que os galegos poñen doces debaixo da súa almofada para ter doces soños? Por que os galegos se sentan na última fila cando van a ver películas cómicas? Porque o que ríe último ríe mellor.
Un galego díselle a outro: compreime un reloxo. O outro lle pregunta: que marca? Pois agora.
Pois o certo é que conseguiron o seu obxectivo. Vaya maneira de sorprendernos, non credes?
A verdade é que sí.
Non che contaba eu con tanta originalidade.
Ti sempre fuches un incrédulo para certas cousas.
Canta razón tes. En realidade eu son máis dos elementos da contorna: os ríos, as árbores, as plantas.
Pois estás de sorte. A seguinte intervención parece estar feita especialmente para ti. A rapazada de primeiro e segundo, lémanos da man a coñecer a vida dun río que temos aquí pretiño, o Miño.
Falarános da pesca, das embarcacións e dos encoros.
Antes de darlle paso, aproveitamos para despedirnos, porque a nosa xornada laboral rematou por hoxe.
Foi un verdadeiro placer. Damos a logo con esa Galicia acuática.
Antes existían muchos qué peces en el
río.
Una parte importante de la población que allí vivía baseaba a su alimentación en torno a pesca.
Moitos peixes nadaban no río. Peixes como troita, a lamprea, a anguía, o barbo, a boa.
Utilizaban moitos utensilios para pescar, como redes, trampas muy ingeniosas y lanzas con punta de carro.
Pero entonces llegaron como cinco, que cambió el sistema de vida
a favor de electricidad.
Houve moitos povos que quedaron asolagados pola crecida do río.
A maior parte dos peixes extinguíronse, porque os encoros impedían o paso, para deixar os ovos río arriba.
Cos encoros, as troitas, as lampreas e as anguías xa non podían criar como o levaban facendo toda a vida.
Moita xente perdeu a súa casa, povos enteiros podense ver cando o río baixa moito en tempo de sequía.
Algúnas igrexas, como a de Porto Marín, trasladouse pedra a pedra para que o río non o fixera desaparecer.
O principio,
a xente
traballou
axudando
a construir os encoros, nos que
moitos
perderon a vida.
As compañías eléctricas pagaron unha miseria comparado coas ganancias que tuveron.
A xente perdeu de que vivir no río. Tuveron que marchar e comezar de novo.
Teñan vos días, queridos ointes, nas ondas Victoria, Tiago, Diego, Sheila, Álex e unha servidora, Mencía.
Mencía como a uva tinta. Tes un nome ben galego e ben da Ribeira Sacra.
Home, logo, como ten que ser.
Por iso viñeches a este programa, claro.
Mira como sabes.
Sinto interrompervos, pero temos que seguir adiante ca intervención da cabida máis pequena do cole, que dende a súa dozura e bo facer queren que os acompañeros acompañemos a facer un percorrido por...
Para! Non crees que por ser os máis peques teñen dereito a presentarse eles mesmos?
Que boa idea. Escoitámolos coas orellas abertas.
Ola, somos os máis pequeniños do Colegio de Pantón, da Ribeira Sacra. Lo que máis del cole me gusta é pintar e las profes.
Ola, me llamo Arón. O que máis me gusta é o cole é todo.
Ola, me llamo Irene. E que máis me gusta é o Museo e o Egipto.
Ola, me llamo Iago. O cole me gusta é a cocinita.
Hola, me llamo Ola. Lo que más me gusta del cole son Es las carretillas de Scotch.
Hola, me llamo Lisi. Lo que más me gusta de cole es pintar.
Me gustan más los puzzles. Y soy Leo.
Hola, me llamo Antonio. El que me gusta es las poses y las canciones.
Hoy a mí soy y me te gusta pintar.
Hola, dame mío. El coche.
Yo amaba Daphne, ni yo vos a pintar.
Vaya, canta arte a flora, encanto de coñecer Galicia se trata.
Nin que o digas.
Pero aínda queda máis, o broche de ouro do programa.
Que opoñan aquí uns servidores o alumnado de quinto e sexto.
Hai unhas semanas para conmemorar o Día Internacional da Muller Traballadora viñéronnos visitar tres mulleres loitadoras e emprendedoras, Iria, María e Puri.
E como somos tan curiosos, fixémoslle un milleiro de preguntas.
As que contestaron moi amablemente.
Por iso queremos que escoitedes tres mulleres de aquí nosas cuxo discurso é máis inspirador.
Dentro podcast.
Que che gustaría facer se non foses gandeira?
Traballar nunha tienda, que xa o fixe.
De que? A tienda é?
Era de deportes.
A que idade empezaches?
Sobre os 36, máis ou menos. Os 36 anos.
Que es lo que máis e menos te gusta de tu trabajo?
Mira, es una pregunta súper importante porque lo que más me gusta de mi trabajo es que cuando alguien viene a mí y porque tiene una necesidad y yo puedo ayudarle y esa persona se pone contento, me da una sonrisa y vemos que avanza, para mí es una gratificación que es increíble, porque eso sí que no se paga con nada. Y es más, y no se puede conseguir de otra manera. Entonces, para eso mi trabajo es lo mejor. Lo peor de mi trabajo es que cada día, lamentablemente, pesa más todo eso de las personas que vienen a pedir ayuda y que me verbalizan situaciones complicadas. Y a veces no es fácil. Entonces, eso es lo peor. Pero bueno, sigo teniendo cada día, yo siempre digo que cada día me levanto por la mañana con la misma alegría de siempre. Al final el día se va pasando y se va poniendo complicado, pero mientras vaya teniendo esas ganas de levantarme por la mañana con esta alegría, lo seguiré haciendo.
¿Gustaríache cambiar de trabajo?
Pues a verdade é que, se che soy sincera, non podo, porque estou tan contenta no meu traballo, tan implicada neste traballo, que non me vería noutro. Me parecería que non, imposible, de momento non.
Cal foi a muller que máis che motivou no traballo de ser ilustrante?
Pois cústame dicir só unha, pero a ver, de pequena penso que das mulleres da miña vida, penso que das primeiras foi a miña irmá, porque a miña irmá era maior que a min e gustaballe moito debuxar tamén. Eu, como era copiona, porque era irmá pequena, así como a ti, pois poñíame tamén a debuxar. E na casa sempre me animaban e me regalaban cousas relacionadas cos debuxos e... a verdade é que supoño que as mulleres que dende pequena me animaron máis pois foron a miña nai e a miña irmá.
Con cantos anos empezastes a escribir libros?
Pois xa de maior, xa te tiña a ti, así que mira, xa era unha adulta e unha mamá, así que nunca é tarde para cumprir sonos nin para cambiar de traballo.
Pois non se me ocorre mellor maneira de rematar o programa. Estou de acordo, foi un placer que nos acompañarades neste paseíño por Galicia que acabamos de facer. Esperamos que vos gustara.
Non deixedes de escoitarnos, Radedín, a Radio do Monte Valiño.
Sempre emitindo con moito cariño.